Gepli Yer adı atlıq radiosu. Ertiriniz xayirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 5-nji apreli hepdeniň tişenbe güni habarlar undelegimde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunki programamyzda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň millionlarça dollar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek öňünçe ulanan gümürtük ýollarynyň üstü açyldy.
Bu maglumatlar 3-nji aprelde ýyly ýetirilen Panama kagalary diýip atandyrylýan uly görümli raportyň bir bölegi gurtdyrýar.
Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň öýlerini alyp barşyny we daşky görnüşini ketkitleýän resmi düzgünnäme kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично. Ну, это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит... То...
Түркменистанда Дерман билен тутулан логайдылиян Түркиялы улуг түрүжүсүнүн оглы өз хакаты барыда 4 дайвери хеч хили хабар алып билмеянлыгыны Азатлык радиосуна көрүн берди.
Бизге бабамыз үчүн жардымчы болмосуна, орда талептерибиз бар, яны.
Шуун биз бу белеки темаларда жекме-жек туруп кечерис. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер менен таныш болуң. Azerbaycan davaly Dağlı Qarabağ regionunda Azerbaycanın ve Ermenistanın güçlerinin arasındaki sövüşlerin 3-nji güni yine 3 askerinin vefat bolunduğunu haber verdi. 4 aprelde Azerbaycanın Korunmak Ministerligi Ermeni güçlerinin Azerbaycanın pozisiyalarını hem uruş liniyasındaki ovaları ağır toplardan oku tutanlığını haber verdi. Sonki maglumatlarda Azerbaycan tarafından 15, Ermenistan tarafından 18 adamın sövüşlerde vefat bolunduğu haber verilipdi. Şol biraqtın özünde de Azerbaycan öz giňişliginde yerleşen Emma bölünün dağlyk enklavında ok atışygy bir taraplayyn bet edýänligini ýygnan etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew biz Ermenistan bawatyndaky pozisiýamyzdan el çekmeriz. Şol bir wagtda biz ok atışygy bet edilişine syn ederiz. Mundan soň biz konflikti parahatçylykly ýol bilen çözmäge synan şarys diýdi.
Biz öz prinsipial mewgeýimizden dönmeýäjek. Bununla beraber
Soňky günlerde Dağlı Qarabağ 1994-nji ýylda dören we regionyň ermeni separatistleriniň gözegçiligine geçmek bilen tamamlanan etnik ara konfliktin soňky döwürde iň güýçli zorlugy başdan geçirýär. Günbatar Ortet we Iran konfliktdäki taraplary asudalyga çağırdylar. Греция Европа Бүлелешінің Европа миграция қымыны қошытмақ мақсатлы планының чәгінді мигрантларың бірінші тапқырыны Түркия ұғырадып башлады. Түркияның байдағы астында қиқы ғәмі 131 мигрант алып 4 апрелді Лезбас адасыны теркетті деп Европа Бүлелешінің серіхет агентлігі Фронтекс хабар верді. Пәкістанлы ө Бангладешлі мигрантлар Түркияның гүнбатарында қи декелі атлы ер әкіділді. Түркияның ресмейлері 500 адамы қаул етмәгі қарашияндықларыны мәлім еттілер. Türkiýanyň Ýewropa Bileleşigi öňçü ministri Volkan Bozkir 14 aprelde Ankara'dan çykyşynda gelenleriň arasynda Siriýalylar ýok, birinji toparyň düzüminde Iraklı, Pakistanly we Bangladeşli migrantlar bar diýdi.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Irak.
Avrupa Birleşiginin arasındaki alalaşığa göre Ankara, Grecia bir kanun geçen migrantların ve bozgunların eklesini şol sanda Siriyalıları kabul eder. Avrupa Birleşigi öz tarafından münglerce Siriyalı bozgunu güni Türkiye'den alır ve Türkiye has köp mali kömögini vizasız siyahatçılığı tizleştirmegi ve Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agda bulma uğrundaki gepleşiklerde öne güdüşlüğü Wada berdi. Ýewropa Bileleşiginiň we Türkiýanyň arasynda kılalaşyk adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýleki tanqytçylar tarapyndan ýazgarlypdy. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 7 апрелде жемгетчилик байрамчылык күнү деп сенени расмий тайдан ыглан этти. Халык апрель революциясынын күнү деп ыглан эдилген сенеде 2010-жы жылда юрдун авторитар президенти Курманбек Бакиев өзүнүн тагдырын революциянын жыл дөнүмү белгилер. Президенттин метбуот кулдугунун маалыматына көрө, Атамбаев байрамчылык барада перманы 4 апрелде кол чекипти. 10-njy ýylyň 7-nji aprelinde hökümete garşy geçirilen we zorlugy öwrülen köpçülükleriň protestleriň netijesinde 100 çemet adam wepat bolupdy. Bakiyew şonda ýurdy terk edipdi. Prezidentiň permanyna görä 17-nji we 24-nji mart günleri hem indi bayramçylyk seneleri diýilip ýygnan ediler. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda Aksuw etrafynda hökümete garşy protestlerde polisiýa 4 adamy atyp öldüripdi. 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Bişkekde hökümete garşy protestleriň netijesinde içinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipti. Дергенде хатаватчыларын халыкара билелешиги Орсиядын президенти Владимир Путиндин якын яранларынын 2 миллион доллардан көбүрөөк пул салгыттан качырмак үчүн уланган күмүртүк офшор кеңешликлерден кечирмек боюнча эгертме чөрлү иштери хатава алынды. 3 апрелде жарыялган маалымат Panama Papers атлы атландырылган улы көбүрүмлү хатаватын бир бөлүгү өкмүндө чап эдилди. Хатават дүйнө лидерлеринин өсиятты ресмийлерин байлыгына пул кечирмек усулларына өгүзлүгүн хатаплашык Nasolsanda ulanılan bir kanun yollara değişli maglumatları öz için alyar bir vaxtta bir neçe haber kuramalar tarafından ençim edildi. Çav edilen maglumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.